слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Лауреаткою премії імені Георгія Гонгадзе у 2021 році стала ведуча ток-шоу «Зворотний відлік» Мирослава Барчук. До короткого списку, окрім Мирослави Барчук, також увійшли головний редактор «Ліганет» Борис Давиденко та головна редакторка «Репортерс» Марічка Паплаускайте. Слухайте розмову з Мирославою Барчук. Нагадаю, вона журналістка, ведуча ток-шоу «Зворотний відлік» і ще одного ток-шоу на UA1 «Святі та грішні».
Я можу багато розповідати про Георгія, тому що це, що називається, моя людина, так, ціннісна якась, дуже, дуже близька мені людина. І за поглядами. Перш за все, я скажу, що оскільки це премія його імені, це для мене найвище професійне визнання. От найвище професійне визнання з усіх. І я сподіваюся, що вона оцю ціннісну планку збереже і триватиме, і житиме 100 і більше років, як поліцейська премія, і цю планку не буде опускати. Чому вона важлива для мене? Ось, до речі, я от зараз згадую слова Георгія. Він сказав, це його слова, він казав, що ти робиш хорошу справу, а в твоїй рідній країні тебе або не помічають, або лають. І ось вам, напевне, теж близьке це почуття, коли оцеї самотності в професії, коли ти йдеш навпомацьки, ти не розумієш, так, чи твої зусилля, робота, ефіри, публікації, чи їх хтось бачить і чи вони потрібні насправді комусь. Так? Ти можеш робити довгі роки і не розуміти. І ось визнання, оця професійна премія, вона важлива якраз в сенсі помічання твоєї роботи, відзначення твоїх вчинків, позицій і роботи. Ось тому для мене це дуже важливе. Щодо Гії, я хочу сказати, що щодо професії, от в кожній професії є люди з крилами, а є імітатори. От для мене це так. І ось ці окрилені люди можуть бути незносними, різкими, незручними, але саме ці люди тримають світ і професію, і творять цю професію, а не імітатори, які можуть бути лояльними, приємними і так далі. І ось такою людиною був Гія. Він ніколи не відбував номеру професії, він був дуже пристрасним. І не тільки в професії. От я, наприклад, вже згадувала, що в 98-99 році на 1+1 ми робили програму, таке інтелектуальне ток-шоу, яке називалося «Проти ночі». І уявіть собі, що Георгій дзвонив в ефір, представлявся, що мене звати Георгій, я громадянин України, і ставив питання або казав репліки, якщо були важливі ефіри якісь. Тобто ви можете уявити, так, наскільки це небайдужа була людина. Мене це завжди вражало.
І це дивовижна увага, до речі, до роботи колег. Тобто це якраз оця солідарність, так, за яку ми часто переживаємо, що в Україні серед журналістів мало солідарності.
Так, до речі, він, я думаю, що він теж це відчував. І щодо себе, тому що він багато говорив про втому, боротися за цінності, так, боровся далі, і він, може ви пригадуєте, як він казав, я зараз скажу, що про той ефір, я хочу розповісти про його дуже історичний ефір, пам'ятний, так, але він казав, що коли тоне корабель, то пізно з'ясовувати, хто з нас винен, треба собою затикати пробоїни. Тобто оце теж він говорив і про брак солідарності, і про те, що так чи інакше ця солідарність повинна існувати в професії. І ще для мене дуже важливо сказати про ефір 99-го року. Він мене наскільки вразив тоді. Це був листопад 99-го року. Значить, перемога Кучми на президентських виборах. Для Гонгадзе перемога Кучми була розпачем. І він сказав, що якщо народ дозволяє політику бути слабим, безвольним алкоголіком, то він таким і буде. Якщо ми допустили до того, що Кучма перетворився на ходячий муляж президента, якщо ми раніше не обурилися, так, то якщо ми мовчали, то тепер буде так, як от є. Тобто Гія тоді прекрасно і чудово відчував так, що існує оцей суспільний договір непротивлення несправедливості і злу, пасивності, так, такий договір аморальності. А мені здається, що він до певної міри ми його подолали, Революцію Гідності і війною на Сході, але однаково хвости є. І оцей Гії-ефір 99-го року, я дуже раджу його послухати, це на Радіо Континент, або є розшифровки, так, текстові. А цей ефір тепер ретроспективно, якщо переслухати його, доводить правильність цієї думки про те, що вся історія – це система відкладених штрафів. Історія – система відкладених штрафів. І мені здається, що з епохою кучмізму, щодо якої так застерігав тоді Георгій, ніби щось відчуваючи, так, перечуваючи, так і сталося. Мені здається, що багато проблем, які ми і досі пробуємо подолати, були закладені саме тоді, саме через оцю пасивність і перемогу непокараного зла. Я, до речі, написала недавно про це статтю, про те, що, власне, у нас є в суспільстві оця проблема непокараного зла, і щодо Гії також, тому що політичний консенсус дати спокійно померти замовнику вбивства його, зокрема, так, я вже не кажу про інші речі, так, це все програна битва зі злом, це те, що деморалізує суспільство, вбиває в нас віру в державу свою, віру в справедливість, віру в те, що ми сильні і так далі. Тобто це є величезна проблема, яку він передбачив тоді. Це абсолютно чітко видно з того, що він тоді говорив.
Я запитаю вас про програму «Зворотній відлік», тому що це, напевно, важливий, такий, я би сказала, важливо жанрово інша програма. Даруйте мені, наші слухачі і слухачки, що я вживаю тут професійну термінологію, але я думаю, що радіо і телебачення настільки до вас близьке, що ви насправді розумієте, про що я кажу. Так? Ток-шоу ваше, воно відрізняється, скажімо, від звичного розуміння українських політичних ток-шоу, з моєї точки зору. Я тут в певному сенсі можу вважатись експерткою, тому що все-таки є журналісткою і медіатренеркою, і можу в цьому трошечки розумітися. І я у вас, Мирослава, тому і хочу запитати, які, власне, завдання ви ставили, чому було важливо зробити це ток-шоу іншим, і наскільки, наприклад, охоче погоджується на цей формат політичний істеблішмент? Він звик трошки до інших жанрів.
У нас від початку це ток-шоу виросло з президентських, потім парламентських дебатів, так? І ми хотіли показати і дати глядачу, який справді цікавиться не собачими боями, не шоу, так? А хоче розібратися і цікавиться ідеями і те, що в скарбничці кожного там так політика є, ми хотіли показати об'єктивну картину. І ось за цією, на оцій базі воно далі і базується. Так? Ми дуже багато сперечалися, як його пожвавити, так? Як це зробити цікавим для глядача, тому що ми абсолютно чітко розуміємо, хто наш глядач. Це люди, які от хочуть дивитися не цирк, так? не кидання водою чи не обливання одне одного водою, а хочуть інформацію, так, отримати. Ми дуже багато говорили про те, як нам про стандарти BBC, так, ми дуже багато говорили. І ми говорили про те, як ці стандарти, як їх дотримуватися, цих стандартів BBC, скажімо, в нашому політичному ток-шоу. Тому що ми, здається, з вами, Тетяна, вже говорили про ці стандарти, що ніхто не міг припустити колись, що коли вони створювались, так, то що демократичною системою, ліберальними цінностями і плюралізмом думок, які ці стандарти BBC передбачали, так, скористуються якраз для того, щоб їх же і зламати, так, скажімо, в наш час інформаційних воєн, маніпуляцій, фейків, там кібератак кремлівських. І ми досі дискутуємо, так, чи існують правильні правила захисту цінностей, так, як зробити так, щоб представити здорово в програмі всі позиції, так, не розхитуючи, скажімо, якісь чи не підважуючи державні інтереси. Так, ми весь час думаємо, так, як збалансувати позиції так, щоб не була антидержавна позиція представлена в ефірі. І в цьому є і позитив великий, і складність, тому що я недавно говорила от з одною журналісткою, вона питала, чому у нас аудиторія менша, ніж, скажімо, і для інших ток-шоу. І я порівняла це, як мені здається, що це навіть не моя метафора з Ураба Лосані, що якщо дитину дуже довго годувати чіпсами, то вона не захоче їсти кашу Геркулес. І наша програма «Зворотний відлік» – це, власне, є та сама каша Геркулес, яка, в принципі, дуже здорова, корисна, але вона без покращувачів смаку, тобто вона достатньо чесна.
Тепер повертаючись до політиків, так, повертаючись до тих звичних героїв програм і ток-шоу, наскільки вони іншими, з вашої точки зору, постають у вас, і наскільки вони готові до цієї такої менш парадної, без покращувачів смаку розмови?
Ви знаєте, бувають, це залежить до великої міри, це залежить від людини. Так, в нас бувають люди, які приходили і витримували оцей достатньо жорсткий тон розмови, який навіть не ми з Павлом Казаріним задаємо, а наші експерти, які сидять, так, а чи журналісти, яких ми запрошуємо. Були люди, які так і не прийшли до нас, так, і вони, звичайно, мотивували це зайнятістю своєю, але приходили на інші ефіри, абсолютно такі паркетні і сервільні, до нас не приходили. Скажімо, дуже достойно завжди в мене хороше враження від Віктора Ляшка було, який зараз став міністром охорони здоров'я, і жодного разу до нас не прийшов Максим Степанов. Наприклад, жодного разу до нас ніхто не прийшов з адміністрації президента, але дехто з керівництва, скажімо, ну, владної партії, приходив до мене на досить непросту розмову в мій інший проект «Святі та грішні». Тобто вони такі на суспільне приходили. Тобто я думаю, що це в великій мірі від людини залежить, але, ну, і ще також диктує телевізійна реальність українська, так? Тобто не будемо приховувати, що більшість каналів узгоджують запитання із ВІП-політиками, які приходять. І деякі ВІП-політики пробували узгоджувати питання із нашою програмою.
І що?
І вони були дуже здивовані, що це неможливо зробити, тому що у нас сидять четверо або шестеро журналістів-експертів, які мають свої запитання. Тобто це навіть не про нас із Павлом. І ми завжди їм пояснювали. І завжди виникає, ну, ось таке, очевидно, ця наша політика не всім підходить. І тому завжди от виникає проблема така, що люди не готові приходити на непідтверджені, не затверджені запитання.
Чи є людина, у якої б ви не вважали за потрібне взяти інтерв'ю? І як загалом ви ставитесь до цієї думки, що, можливо, є люди, чиї ідеї не варто популяризувати?
Я дуже багато про це говорю. Тут я тут моя позиція абсолютно вона моїм досвідом підтверджена 20 роками роботи в журналістиці. Є дуже багато людей, яких би я не запросила ні за яких обставин, ні за які гроші, ні за які рейтинги, ні за яку славу в ефір. Це люди, які перше, хочуть деконструкції моєї держави. Це люди, які позиції яких загрожує життю і здоров'ю мільйонів слухачів чи глядачів. Це, наприклад, люди, які поширюють фейки щодо вакцин або інші антинаукові теорії. Це люди, які би яскраві позиції вони не мали, але принижують, скажімо, почуття національної гідності чи національних меншин. Так? Я вважаю, що не можна ні за яких обставин давати цим людям майданчики для поширення. Якими б рейтинговими вони не були. Я вже не кажу про терористів Гіркі, Пушкіна, я вже та інших, я вже не кажу про оцих українських втікачів, які зараз ніхто, просто ніхто в Москві, Азаров, Янукович, Захарченко та інші, які взагалі нікому не потрібні, окрім окремих наших колишніх так, телеканалів, які їх ретранслювали. Тобто список моїх людей, яких би я не, яких би я не брала в ефір, достатньо великий.
А як же думка про те, що можна говорити з усіма, головне ті запитання, які ми їм ставимо?
Ви знаєте, однаково, ось давайте казати собі правду. Ну, по-перше, правда полягає в тому, що тоді ми з вами повинні з'ясувати, хто в країні є таким, так мовити, хардкор журналістом, так, який може це зробити. Тому що та програма, яка називається «Хардтолк» у нас в країні, так, це абсолютно компліментарна програма. Так? І все ж таки є санітарна межа, так, де, за яку ми не повинні пускати людей, яких я назвала, так, які просто загрожують національній безпеці, здоров'ю, життю і так далі, мільйонів. Тому що навіть яка би опозиція, чи кого би ти в опоненти не садив до цих людей, однаково їхня позиція буде звучати на дуже широку аудиторію. І саме тому я проти того, щоб, скажімо, і я маю досвід, я власноруч включала в ефір Володимира Жириновського, Рогозина, Маркова, от всіх цих негідників кремлівських, так, які на тих каналах, де я працювала, так, які говорили в ефір різні свої думки і умови-виводи. І нам тоді здавалося, що це абсурдно, що це неправильно, що люди це все розуміють, а виявляється, що ні. Виявляється, це була позиція, так, яка сприймалася за чисту монету, і яка для багатьох людей, як ми потім зрозуміли, втративши території свої, так, ми потім зрозуміли, що для багатьох людей вона була зрозуміла і прийнята.
І тут я запитаю вас про свободу слова, тому що виглядає так, що протягом історії української журналістики, вже незалежної, так я маю на увазі, невже змінюється наше бачення тоді, що таке свобода слова, якщо ми самі собі ставимо от оці бар'єри, що когось ми не беремо в ефір, тому що ця позиція може бути, ну, я не знаю, токсичною чи шкідливою?
От я, коли почала говорити про стандарти BBC, я от і сказала, що вийшло так, що з одного боку ми системою демократичною, ліберальними цінностями, множинністю думок і позицій, так, ми досягаємо свободи. А з іншого боку, ними користуються задля того, щоб оці ж самі демократичні цінності і поламати. Тобто тоді, коли це використовується для того, щоб розхитати оцей європейський, західний, надскладний годинниковий механізм, так, який так довго і старанно налаштовувала європейська цивілізація на правильні цінності, плюралізм і демократію, так, якщо от є це непомітне розхитування, то ми повинні захищати цей механізм більш тверезо і твердо. Тоді, коли на наших кордонах стоїть з одного боку так, російська армія і Росія, а з іншого боку держава-терорист Білорусь. Так? Ми повинні це собі сказати. Звичайно, ми з вами як цивілізовані люди, як ліберально мислячі люди, постійно питаємо себе, наскільки далеко, так, ми можемо собі дозволяти заходити в захисті демократичних цінностей, так, при цьому не втрачаючи ці цінності в процесі. Я розумію ваше питання, так? Так ось, мої персональні санкції щодо Російської Федерації і агентури її тут в Україні не давати ворогу ефірів в часи війни.
Ви згадали, власне, про Білорусь. Ми з вами говоримо на тлі ситуації, коли фактично диктатор Лукашенко силою посадив літак і затримали колишнього головного редактора опозиційного телеграм-каналу «Нєхта» Романа Протасевича. І, знаєте, це таке емоційне запитання у мене, тому що, звісно, ми, громадське радіо, і ви повідомляємо в ці дні постійно про це інформаційний такий підхід. Але емоційно це та ситуація, коли опускаються руки. Ну, правда, тому що ти розумієш, що ти можеш повідомляти і що. У чому тут роль наша і завдання?
Ми можемо, мені здається, що єдине, як наша роль як журналістів, це говорити про це, пояснювати суспільству, так, і давати приклад нашому суспільству в от цього приклад державного тероризму, роз'яснюючи, так, що це таке, захищаючи на всіх майданчиках нашого колегу. З іншого боку, я очікувала від нашої держави, від Міністерства закордонних справ, більш жорсткої реакції так само, так, щодо цієї ситуації. Я очікувала також більш жорсткої, і далі очікую, більш жорсткої реакції від Заходу, тому що мені здається, що дуже часто західний істеблішмент, навіть розуміючи реальність загрози, так, от, наприклад, як ми з вами говоримо, державний тероризм, він хоче відповідати, але не виходячи, так мовити, за межі певної зони комфорту, психологічної, там, політичної, соціальної і так далі. Тобто, в силу цього відповідь на цю загрозу колосальну формується таким чином, щоб це не завадило усталеному плину життя, нікому не пошкодило. Це, до речі, Володимир Горбулін дуже добре каже, що Росія агресивно по-хуліганськи наступає на боксерському рингу і б'є нижче пояса, а це саме цей випадок. А Захід зараз оце розігрує складну обережну класичну партію з підручників шахів. Ми це бачили і з реакцією щодо України, так, щодо агресії Російської Федерації тут в Україні. Але я вважаю, що це слаба реакція. І у мені так само мене це емоційно дуже сильно розриває сьогодні, так само, як і вас, тому що фактично цивілізований світ опиняється беззахисним проти от цього гопніка, який просто на державному рівні прийшов до влади незаконно, так, сфальсифікувавши вибори, придушив протест. Великі протести, які були, так, і зараз просто, оскільки йому це все зійшло з рук, він просто зараз зупиняє літаки, садить літаки з білоруськими опозиціонерами. У мене так само це викликає дуже-дуже великий внутрішній протест.
І на сам кінець запитаю про таке: у світі і серед дослідників, і серед практиків шириться рух «safe journalism», та врятувати журналістику. Чи з вашої точки зору це формулювання вдале, чи потрібно рятувати нині журналістику і від чого?
Ви маєте на увазі, якщо говорити про українську журналістику, одне, а чи про...
А про світову трохи іншу. Та, можливо, бачите, мені здається, що є певні ризики і загрози, які стосуються усіх журналістик і журналістів. Та, тому що, певно, це ж не лише пропаганда, але зрештою ви можете обрати і відповісти на те запитання, яке вам, на ту частину, яка вам ближча.
Ви знаєте, ми з вами вже колись говорили, мені здається, що ми говорили про це, я скажу про українську журналістику, і я говорила це в промові, коли отримала премію Георгія Гонкадзе. Для мене найбільша проблема української журналістики, так само проблема суспільства, тому що журналістика – це просто це відзеркалення, насправді, ось так, оцього суспільного великого договору, і це просто частина суспільного тіла, так, великого. Я вважаю, що українська журналістика страждає на проблему нерозрізнення добра і зла. Ми дуже часто вдаємо, нам легше вдавати моральний нейтралітет і підміняти неупередженість журналістську моральним нейтралітетом. І ось для мене це, до речі, пов'язано з тим, що ми щойно говорили про реакцію України і Заходу щодо позиції із державним тероризмом білоруського президента. І тому для мене, я весь час, коли бачу це, мені це виглядає нездорово. І, до речі, якщо це вже останнє питання, то це те, проти чого все життя виступав і боровся Георгій. Так мені здається. Тобто він був дуже ціннісною, пристрасною людиною, так? І для нього не було притаманне ось ця нерозбірливість. А мені здається, що в цьому є проблема, яку потрібно долати.
Це була Мирослава Барчук, журналістка і лауреатка премії імені Георгія Гонгадзе. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».